Hvernig var sagan um fjölskylduna með undarlegu nöfn?
Já, það voru hjón og tvö börn og hétu fjarska undarlegu nöfnum. Kallinn hét Bláfleðill, kerlingin Leppatuska, en krakkarnir hétu Hallfleða og Bokki. Nú funduðu það að þau, þeirra nöfn voru nú býsna undarlegum og svið annara, svo þið vildu nú helst ekki láta þetta mjög vitnast, svona útifrá. Svo samt faraðu einu sinni til kirkju, allt saman, og þá takaðu svo saman það áður en þið fara heiman að nefna alls ekki hvert annað, svo að ekki vitnist hvað undarlegu nefnum þið heiti. Hún gengur allt vel og þau komið til kirkjunar og ætla nú að fara ganga í kirkjuna. Þá sér strákurinn að skautið á systur hans eitthvað skagt og segir við hana Hallast lín á höfði þín, Hallfleða systir mín. Þá svarar hún, velgjörður þú Bokki bróðir að segja mér til líta minna. Þá segir kerling, Bláfleðill, heyrur hvað bennin okkar segja? Og hann svarar á móti, Leppatuska, láttu þið þegja?
Var þetta allting sagði?
Já, það held ég. Nú, ég held hún hafi verið það. Já. Það var margir kunnað hana.
Hérna?
Já, það held ég. Já.